Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман, 29 март шаршембүнкү таң кыктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев Нокен районунда эл менен жолугушууда жергиликтүү дыйкан менен кайым айтышканы интернетке жарыяланды.
Баягы кондитерский деп жокпу бизде? Мисалы кондитерский бары бар, өткөрүп атат.
Эки мамлекеттин ортосунда ушундай сизге окшогондор, бузуктар азыраак болуш керек да.
Европа биримдин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Орусияга каршы санкцияларды колдонгон өлкөлөр аны кыйгап өтүүгө курал болбошу керектигин эскерткенин Азаттыкка курган маегинде айтты.
Согуштук аракеттерге колдонулуучу товарлардын ташылып жатканына өзгөчө кабатыр болуудабыз. Мындай жабдыктардын экспорту 700% өскөн.
Ал арада экономика министри Данияр Амангелдиев Кыргызстан батыш санкцияларына туш болбош үчүн баардык аракетти көрөрүн билдирди. Кечээ 28 мартта Amnesty International эл аралык уюму адам укуктарынын абалына арналган жылдык отчетун жарыялады. 88 жашында дүйнөдөн кайткан театр жана кино актеру кыргыз эл артисти Асанкул Осмонов тууралуу баяндыда угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алыңыз.
Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы. Германия Украинага 18 дана Леопард 2 танкын жеткиргенин жана дагы көбүрөөк техника берүүгө даярданып жатканын өлкөнүн канцлери Олаф Шольц Нидерланддагы сапары учурунда билдирди. Германиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда жайга чейин 25 жылдын аягына чейин 80 2024 жылга чейин кеминде 100 танк жеткирүү пландалган. Аталган министрлик Украинага танктар менен кошо 40 дана Мардер аскердик автоунаасы жеткирилгенин маалымдады. Январдын аягында келишимге жетишилгенге чейин батыш өлкөлөрү Украинага танктарды жеткирүү маселесин бир нече жума талкуулашкан. Шольц белгилегендей, Германия Украинага Леопард 2 танктарын жөнөтсө, АКШ күздө Абрамс танктары менен камсыздайт. Украинанын коргоо министри Алексей Резников шейшембиде Украинага жаңы эле келген британиялык Challenger 2 танктарынын сүрөттөрүн жарыялады.
Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good stuff. Thank you very much from Ukraine.
Резников Твиттерге танктардын биринде отурган видеосун чыгарып, Лондонго ыраазычылык билдирди. Британия Киевке контрчабуулдарга чейин 14 танк жиберүүнү убада кылган. Украинанын кургактагы күчтөрүнүн командачысы жакын арада контрчабуул башталарын өткөн аптада билдирген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кол койгон документке ылайык эл аралык валюта фондунун аткаруучу директорунун Кыргызстандан кеңешчиси кызмат ордуна Лелия Кадырбердиева сунушталды. Бул тууралуу президенттин сайтына жазылды. Мындай чечимге Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Боконтаевдин сунушу негиз болгон айтылат. Лелия Кадырбердиева жөнүндө интернетте маалыматтар дээрлик жок. Айрым кабарларга караганда Кадырбердиева эл аралык валюта фондунун Вашингтондогу кеңсесинде кызматкер болуп иштеген. 23 мартта Толкунбек Абдыгулов аталган фонддогу кеңешчи кызматынан чакыртылып алынган. Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген жигиттин сабалышынын чоо жайы иликтенүүдөн Бишкектин алтын казык конушунда 25 март күнү кечинде Тажикстандын Мургап районунан көчүп келген 21 жаштагы Нур Мухаммед Султановду сабап кетишкенин атасы Мухаммед Иса Алишеров Азаттыкка билдирген. Нурхмай Мухаммед Султанов эки бөйрөгү жабыркап улуттук госпиталдын травматология бөлүмүндө дарыланып жатканын атасы айтты. Жигитти сабады деген тарап комментарий бере элек. 1-май райондук ички иштер бөлүмү бул боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып текшерүү жүрүп жатканын кабарлады. Социалдык тармактарда сабалган баланын сүрөтү жарыяланып, кызуу талкууга алынууда. Өзбекстандагы Каракалпакстан автономиялуу республикасында алга Каракалпакстан кыймылынын лидери Аман Сагидуллаев менен Казакстандагы Каракалпак диаспорасынын өкүлү Ниетбай Уразбаев сыртынан соттолууда. Аларга былтыркы Нукустагы окуяларга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ишти Каракалпак сотунун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясы карап жатканын Өзбекстандын жогорку сотунун басма сөз кызматы билдирди. 55 жаштагы Сагидуллаев Норвегиядан башпаанек алган, 53 жаштагы Уразбаев Казакстанда жашайт. Аларга Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүн бузуу, жапырты башаламандык уюштуруу өңдүү айыптар коюлган, экөө тең сыртта болгондуктан сот алардын катышуусу жок өтүп жатат. Каракалпакстан окуяларына байланыштуу быйыл 31 январда 22 кишиге, 17 мартта 39 кишиге сот чечими чыккан, айрымдары шарттуу кесилсе 46 адам түрдүү мөөнөткө камалган. Былтыр 1-2 июлда Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан жумуриятынын суверендүүлүгү тууралуу беренин алуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 киши каза тапканын, 243 жараат алганын кабарлаган, 500 ашуун киши кармалган. АКШ, Евробиримдик Бириккен Улуттар Уюму жана Адам укугун коргогон эл аралык уюмдар Каракалпакстандагы окуяларды ачык иликтөөгө чакырышкан. Европа Биримдиги Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарын жана жарандык коомго колдоосун күчөтөт. Шаркеттин Кыргызстандагы өкүлү Мэрилин Юсефсон 28 мартта Бишкекте маалымат жыйын куруп, Евробиримдик өлкөдөгү сөз эркиндиги саясий эркиндиктин абалына кылдат көз салып жатканын билдирди. Анын айтымында Шаркет бул жаатта кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерге дал келгенде иш алып барыш үчүн Европа Биримдиги жарандык коомго жана маалымат каражаттарына колдоосун күчөтөт, деди ал. Мунун алдында эл аралык Amnesty International уюму 2022-23 жылдарга дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан тууралуу бөлүгүндө сөз эркиндигин чектеген аракеттер, журналисттерге каршы коркутуулар, айрым басылмалардын сайттарынын бөгөттөлүшү, бейкмут уюмдардын ишин чектөөнү көздөгөн мыйзамдардын сунушталышы, гендердик зомбулукка көңүл бурулган. Кыргыз бийлиги Amnesty International уюмунун баяндамасына азырынча комментарий бере элек. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Чоң рахмат кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде. Эгер сайтыбызга Кыргызстан аймагынан кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Талас облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жайт деп кабарлап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 20-25, Таласта 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 12-17 градуска чейин жылыйт, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев Нокен районунда эл менен жолугушууда жергиликтүү дыйкан менен кайым айтышканы интернетке жарыяланды. Анда Өзбекстанда өстүрүлгөн жашылча, мөмө жемиштер чек аралаш аймактардын базарын ээлеп калганы кыргыз дыйкандарына кыйынчылык жаралганы айтылган. Бул окуядан улам ата мекендик өндүрүштү колдоо жергиликтүү дыйкандардын маселеси күн тартибине чыкты. Темага Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
25 мартта Жогорку Кеңештин депутаттары Нокен районунун жашоочулары менен жолугушуусунда дыйкандардын маселеси көтөрүлдү. Жолугушууда жергиликтүү багбандын базарларды Өзбекстандан келген арзан баадагы азык-түлүктөр каптап калганын айтканы, ага Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин берген жообу социалдык тармактарда кызуу талкууланууда.
Азыр базарга кирин, Өзбекстан товары полный толуп калган. Азыр мөмө жемиштен баштап кийим кече баягы кондитерскийлер жокпу бизде? Мисалы кондитерский бары бар, күт кирип атат.
Эки мамлекеттин ортосунда ушундай сизге окшогондор бузуклар азыраак болуш керек да. Биз эки мамлекетти зорго азыр достоштуруп атсак, сиз алдан немеси толуп кетти деп. Сиз угуптуруңуз, угуптуруңуз сиз. Неге соода сатып кыла албайт? Барып кылыңыз. Биздин Россияда башка дүйнөнүн бар ар бурчунда кыргыздар барып алып соода сатып кылып атат го. Бизде Кыргызстаныбызда экономиканы эн эркин жүргүзгөн мамлекет. Конкуренцияга кимдики чыдаган болсо ошонуку сата берсин, пожалуйста. Анан кийин андан арзандап сатыңыз анда. Ал ошол жактан алып келип сизден арзан сатып атат. А биздин башка кыргызстандыктар бардыгы жыргап атышат азыр, бизде арзандап калды деп.
Видеодогу багбан Кочкор Ата шаарынын тургуну Бакытбек Абсаттаров. Ал депутаттар менен жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын ачылышы жана токтобой келе жаткан аткезчилик жергиликтүү дыйкандарды кыйнап жаткан маселени козгогонун айтты.
Азык түлүктүн баардык түрүн мен эгер көрсөтүп десеңиз, базардан көрсөтүп берем. Эми банкадан баштап жөнөкөй балдар ала турган политический тамак аштан баштап баары кирет. Чамасы айтам, митинг болгон, Интымак деген айыл бар трассада. Жесемиткичти Өзбекстандан алышты кымбат, солярка кымбат берди мамлекет. Анан кийин эми сатайын дегенде Өзбекстан коомдорубузду толтуруп салды через контрабанда биздин мамлекет. Анан булар митингге чыкты. Митингге чыкты деле спецназ келди. Hiç kimse çalmaz. Bu öte çok mafya. Ben 2 yıldan beri bu masalını götürüyorum. Zor gençte bir atkırgen. Депутаттар ошо жогорку кеңештин депутаттары деле ушул коңшулардын мемлекетин таламын талашкан.
Ал эки өлкөнүн жарандарынын чек арадан ID карта менен өтүүсүнө уруксат берилгенден кийин өзбекстандык сатуучулар базарга келип соода кылып жатышканын дагы айтты. Бул маселе бир эле Нокен району менен чектелбейт. Өзбекстанга чектеш жайгашкан дагы бир район Кадамжайда дыйканчылык менен алектенгендер да ушул көйгөйгө түш болуп келет. Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыганы Жолдошов мунун айынан жергиликтүү дыйканчылык азайып жатканын айтты.
Балдар эле жашылча, нөмө жемиштер, жашылчалар, адыран, помидор, бизлер эң өндүрүп эме кылышканда уже алар жактан эмнегедир арзан чыгып атат. Бирдике ошо менен балдар уже кийин жыл уже кимекте калып атат да ошондой нерселер. Уже эме кылып атканда бизникилер дыйкандар үйрөнүп баягы чек ара мурда жабык болгондо үйрөнүшүп уже лимондорго чейин баягы андан эмесе кызыгып сепсисаларды куруп эме кылышты да ал жактан арзан чыккандан кийин уже өтпөй калып товарлар өзбекстандан чыккандан бизникилер жакшы ызбыт болбой калып уже
Жогорку кеңештин депутаттары ушул тапта аймактарда эл менен жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Жарандык активист Бакай Калматов Ташиевдин дыйканга берген жообун сынга алып, эл өкүлдөрү жаран тарапта болушу керек деген оюн билдирди.
Кайра элдин талабын талаш керек да, мисалы биздин ошол дыйкандагы ошол эл болот, ошол жактагы бүт Кыргызстандын жарандары эми баарын бөлүп жарбай эле бирдей караш керек да. Силерге окшогондор элди бузуп атат, эки элдин ортосуна бүлүк салып атат деген жана суроону деле түшүнбөй эле жооп берип койгондой болду да.
Чек арадагы соода демекчи, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода алакасы 2017 жылы Ташкент чек араны ачкандан кийин жандана баштаган. Андан бери өкмөттүк деңгээлде кызматташууну жакшыртууга багытталган бир нече келишимдерге жетишкен. Көп багыттуу кызматташуунун катарында айыл чарба багытында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу дагы каралган. Алсак, март айынын башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Ташкентке сапарында 15 документке кол коюлганы белгилүү болду. Анын катарында айыл чарба багытында биргеликте жерлерди өздөштүрүү, балык чарбасы, органикалык айыл чарба тармагындагы документтер да бар. Айыл чарба министринин орун басары Самат Насирдинов эки өлкөнүн ортосундагы достук кызматташтык мамиле бир гана өзбекстандыктар үчүн эмес, кыргыз өндүрүүчүлөрүнө дагы ыңгайлуу шарт түзүп жатканын айтып, мындан ары эркин экономикалык базар түзүлгөнүн эске салды.
Өндүрүүчүлөр азыр активдүү Өзбекстанга кирип атат. Бул сүт тармагы боюнча, эт тармагы боюнча бул скоропортчу продукт болот. Бизде азыр Өзбекстан менен жана границада жашыл коридор деп коет. Ошол боюнча иш алып барып атабыз. Андан тышкары агроэкспресстен алсак темир жолу менен уздаткыч контейнерлер деп коет. Кыргызстандан сүт менен эт бул жерден жүктөлүп, эч жерде токтобой Ташкентке барып, ал жерден кайра Бишкекти көздөйт. Жер жемиш, ал жерде бир ай эртерээк пышкан жер жемиштер бар, продукциялар бар, ошону кайра жүктөп бул жака жөнөтөбүз да.
Насирдинов Өзбекстанда жашылча, жер жемиштер үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөнү үчүн баасы арзан экенин танбайт. Атаандаштыкка туруштук берип, сооданын башка жолдорун пайдалануу үчүн жергиликтүү дыйкандар биригүүгө барып, чоң көлөмдө камсыздоого жетишүүсү керек деп эсептейт. Ал ата мекендик өндүрүштү колдоо багытында айыл чарба жана агро өнөр жай өндүрүүчүлөрүн каржылоо боюнча Айыл банк, РСК банктар аркылуу 2 долбоор иштеп жатканын билдирди. Өзбекстан менен чек арага жакын жайгашкан аймактагы аткезчилик маселеси көптөн бери сөз болуп келет. Былтыр май айынын башында кыргыз-өзбек чек арасында Алабука районунун 3 тургуну Өзбекстандын чек арачыларынын огунан набыт болгон. Ага чейин 5 апрелде да өзбек аскерлеринин огунан кыргызстандык 2 бир туугандын өмүрү кыйылган. Айыл чарба багытындагы адис Манас Саматов эки өлкөнүн бийлиги тең биринчи кезекте аткезчиликти толугу менен жоюп, эркин базарды түзүп бериши керек дейт.
Өзбектерде арзан өндүрүлгөн товарлар келип биздин базарда сатылсын. Ал эми биздин сапаттуу товарларыбыз конкуренцияга туруштук бере турган товарларыбыз Өзбекстанга кенен түз кирсин. Ушундай чечимге келишибиз керек эртеден кеч. Бизде ошо Өзбекстанга салыштырмалуу жакшы сапаттуу өсө турган өсүмдүктөрдү өстүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн мөмө жемиштер боюнча алма бизде жакшы болот. Алманын баардык эң заманбап сорттору бизде жакшы болот. Бирок Өзбекстанда алма жакшы өспөйт. Ошол эле гиляс бизде салкын абада жакшы болот. Көпчүлүк мөмө жемиштердин баардыгы бизде жакшы болот. Киреши көп бере турган эгендерди өсүрүүгө өтүшүбүз керек.
Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 11 айда 543 миллион доллардан ашып 21% өскөрүн 26 январда Бишкекте өткөн кыргыз өзбек бизнес форумунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айткан. Андан тышкары Кыргызстанда Өзбекстандын капиталы салынган 60 ишкана иштеп жатат. анын 22 биргелешкен ишкана болсо, 38 өзбек капиталы менен иш алып барууда. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Блогер Автандил Жоробеков милицияга сурак берип чыкты. Ал муну Instagram социалдык баракчасындагы посттор үчүн бийликтин кысымы деп санап жатат. Анын алдында эркин журналист Ыдырыс Исаков, блогер Улукбек Карыбек уулу да укук коргоо органдарына сурак берип чыккан. Айрым активисттер болсо жоопкерчилик болуш керек экенин эскертишүүдө. Чындыкты айтканым үчүн сурак бердим деген блогер жана журналисттер менен Кундуз Кызылжарова сүйлөштү.
Инстаграмдагы Беспредел KG баракчасын түзүүчү блогер Автандил Жоробеков Бишкектеги Акция райондук ички иштер бөлүмүнө суракка 25 март күнү барган. Блогердин айтымында аны милиция кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси, атап айтканда расалык, этностук, улуттук же диний региондор аралык кастыкты араздашууну козутуу беренеси боюнча күбө катары суракка чакырган. Суракка чакырууну анын Инстаграмдагы бийликти сындаган билдирүүлөрү негиз болду деп эсептеген блогер муну бийликтин басымы деп баалай турганын кошумчалады.
Анда ошо айтканда игра в одни ворота. Буларды мамлекеттин телеканалдары жамандап, президент ККМ баарды жамандаса боло берет экен. НПО булар бузукулар, булар батыштын ГЭП деп боз. А мамлекет биздики болсо өзү жапкан аракет кылат да биздичи.
Жоробековдун соңку билдирүүлөрүнүн катарында Бишкекке баасы 321 миллион АКШ доллары турган ири бизнес комплексти бажыдагы коррупциялык иликтөөлөрдө аты аталган Хабибулла Абдукадыр аттуу бизнесмен кура турганы, президент Жапаровдун Нооруз майрамында Алатоо аянтында сүйлөгөн сөзү, Асман шаарынын курулушу жана Тамчы аэропортунун дубалынын урашы тууралуу посттор бар. Жоробеков аны 330 берене менен суракка алууга макул эместигин кошумчалады.
Курулуш, асма, темир жол, жаңы резиденция, аларда эч кандай адам жашоосо болбойт да анчы. Ошону ошондой кедейчилик деп көрүп атканда кандай керек бар? Самолет менен учурат, анан кайрадан эле кандай иллюстрация болду? Элди алдап кетти го, эч кандай заман өзгөрбөдү, кайрадан эле жамандап, элди калыштырып, башка иштерди көртөбүз. Кепрат боюнча, жөнөктөр боюнча мыйзам иштебейт. Булардын колунда бүт сот, милиция, ККМ, прокурор бүт бар колунда. Калган иштерди токуй берет.
Жоробеков акыркы кезде суракка чакырылган жалгыз блогер эмес. Өткөн аптада 23 мартта эркин журналист жана блогер Ыдырыс Исаков да Ош шаардык ички иштер башкармалыгына сурак берип чыкты. Милицияга суракка чакыртууга Кадыр Баркына доо келтиргени тууралуу журналистке каршы арыз менен Ош шаардык салык кызматынын инспекторунун кайрылуусу негиз болгон. Ош шаардык милициясы Ыдырыс Исаков күбө катары сурак берип чыкканын ырастады. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Телебаев эркин журналисттер жана блогерлер да жоопкерчиликти сезе билиши керек деп эсептейт.
Кээде аша чаап кеткендер бар, кээде туура жолдо баргандар бар. Аналитикалык изилдөөчүлүк журналист калбай калды да азыр журналистика. Анан ошол Жоробековду мен эчен жолу сындап, кээде туура эмес маалымат берип, кээде мазактап жазып келет. Все равно бир адамдын укуктарына тиешелүү нерселердин баарын уже бөлүш керекпи деп калдым да.
Булак КЖ сайтынын редактору Семетей Аманбеков жогоруда айтылган Жоробековду да Исаковду да суракка чакыртуу биринчи жолу эмес экенин, бул системдүү көрүнүшкө айланып баратканын айтты. Аманбеков өлкөдөгү сөз эркиндигин жоготуу үчүн бардык аракеттер көрүлүп атканын, бирок бул демократиялык Кыргызстанга кедергисин тийгизип коёрун эскертти.
Сөз эркиндигин чектеген мыйзамдарды кабыл алып атышат. Коркутуу, буллинг кылып өрттөш керек, операторлорун сабаш керек деген чакырыктардын баарын соц тармакка жайгызып атат, бирок ошолордун бир да кишиси жоопкерчиликке тартылган жок. Башка бир жанагы агрессор өлкө сыяктуу Кыргызстанда эркин медианы жана сөз эркиндигин жок кылганга чоң кадам деп ойлойм. Паракорчулук мамлекетке айландырат деген чоң тобокел болуп атат.
Бийликтин соңку кадамдарын бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап, сөз эркиндигинин корголушун талап кылып келе жатышат. Кыргыз бийлиги соңку окуяларга карабастан өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок экендигин байма-бай кайталап келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлер аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 29-март шаршемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкектен алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 28-мартта Amnesty International эл аралык уюму адам укуктарынын абалына арналган жылдык отчетун жарыялады. 156 өлкө камтылган документте негизги көңүл куралдуу жаңжалдарга бурулган. Авторлор Украинадан башка кризистерди көз жазында калтырган айрым мамлекеттерди эки жүздүүлүк үчүн сындашты. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө тынч демонстрацияларды чектөө, өкмөттү сындаган журналисттер менен активисттердин социалдык түйүндөрдө чабуулга жана негизсиз соттук куугунтукка туш болушуна басым жасады. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Укук коргоочулар 2022 жылы да эң негизги укуктарды сактоо жаатында чоң өзгөрүүлөр болбогонун, эң жакыр катмарлар, аялдар менен балдар мурдагыдай эле жапа чегип келатканын белгилешет.
2022 жылы адам укуктары, өзгөчө ой пикирин эркин билдирүү, эркин чогулуу, митингтерге чыгуу укуктары, аялдардын укуктары, экономикалык жана социалдык укуктары начарлады.
Деп билдирди уюмдун баш катчысы Аньес Каламар. Amnesty International эл аралык уюму адам укуктарынын абалына арналган жылдык отчетунда Орусиянын Украинага кол салуусу көптөгөн согуш кылмыштарына алып келип, дүйнөнү энергетикалык жана азык-түлүк кризиси каптаганын, муну менен катар Кремлдин агрессиясына жооп кайтарган батыш мамлекеттеринин эки жүздүүлүгүн ачыкка чыгарып койгонун белгиледи. Каламардын айтымында кош стандарт мамиле адам укуктарынын жалпы баалуулуктарына көлөкө түшүрөт.
En négligeant les autres crises, on amoindrit
la vague. Дүйнөдөгү башка кризистерди көз жазында калтыруу Украинага тиешелүү жасалган иштердин маанисин төмөндөтүп салды жана анын жөнгө салынышын бир топ кыйындатты. Кризистер универсалдуу баалуулуктарга жана мыйзамдын үстөмдүгүнө таянып чечилиши керек. Коалиция кандай жолду издеп жатканын айтат, бирок ушул элери жана башка кризистерге келгенде колдонуу зарыл. Ошондуктан биз батыш болобу же Кытай сыяктуу башка мамлекеттер болобу кош стандарт мамилени токтотууну суранабыз.
Дүз 56 өлкөдөгү абал талданып чыккан докладта адам укуктарын бузуу учурларына тиешелүү реакция билдирбөө бейстабилдүүлүктүн отуна май тамызып жатканы айтылат. Мисал катары Евробиримдик өлкөлөрүнүн орус агрессиясынан улам жер которууга мажбур болгон украиналыктарга чек арасын ачканын, ошол эле маалда Сирия, Ооганстан жана Ливиядагы репрессиялардан жан сактай качкан адамдарды өз аймагына кое бербей жатышын келтирет. Отчетто Израилдин палестиналыктарга каршы апартеид системасына, Шинжаңдагы мусулмандардын абалына көңүл кош мамиле жасалганы да белгиленет. Каламар билдиргендей, Орусиянын Украинага басып кирүүсү кээ бир мамлекеттер эл аралык укукту жана адам укуктарын чексиз буза берсе, арты кандай болоорун көргөзгөн үрөй учурган мисал болуп калды. Орусиядагы абалга токтолуп, отчет авторлары фейктер, армиянын аброюна шек келтирүү тууралуу мыйзамдар, тынч демонстрацияларды кууп таркатуу, бийликтен башкача көз карашты кармангандарды куугунтуктоо жана башка терс көрүнүштөрдү тизмектеп чыккан. Ал эми Украинада орус армиясы жарандык жайларга сокку урганы, кыйноолор жана сексуалдык ыдык көргөзүү негизги көйгөйгө айланган деп жазышты укук коргоочулар. Алар Запорожьедеги гуманитардык гербенге сокку уруу же Бучанын тургундарын көчөдөн эч кандай себепсиз атып салуу, башка трагедияларды эске салышкан. Андан тышкары миллиондогон кишинин жашоого укугу бузулганы, бозгунга айланганы, суукта электр жарыгысы, суусуз отуруп калганы айтылат. Кошумчалай кетсек, былтыр августта Amnesty International Украин куралдуу күчтөрүнүн тактикасы тынч тургундарды коркунучка кептеп жатат деген мазмундагы докладынан кийин катуу сынга кабылып, президент Владимир Зеленский агрессор өлкөнү актап, жоопкерчиликти жапа чеккен тарапка оодары үчүн уюмду айыптаган. Amnesty International кийим жарым жартыла кечирим сурап, Орусиянын мыйзам бузууларын актабаганын билдирген. Докладтан кийин уюмдун Украинадагы кеңсесинин жетекчиси кызматынан кеткен. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө тынч демонстрацияларды чектөө, чет жактардан каржыланган бөөкмөт уюмдардын отчет берип туруу эрежелеринин киргизилиши, өкмөттү сындаган журналисттер менен активисттердин социалдык түйүндөрдө чабуулга жана негизсиз соттук куугунтукка туш болушуна басым жасалган. Авторлар өлкөдө сөз эркиндигин чектөө, аткаминерлердин дарегине айтылган сын ойлордун алдын алуу үчүн түрдүү мыйзамдар колдонулганын белгилешет. Ошондой эле камактагы адамдарды кармоо шарттары минималдык стандарттарга дал келбегени, бул өз кезегинде адам өлүмдөрүнө алып келгени да сөз кылынат. Докладта былтыр мартта Бишкекте Украинага тилектештик билдирүү акциясынын катышуучулары кармалганы, ошол эле маалда Орусияны колдогон митингге уруксат берилгени белгиленет. Укук коргоочулар жалган маалыматтан коргоо мыйзамын бетке кармап, Республика гезитинин сайты бөгөттөлгөнүн эске салышты. Отчетто Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүнө, Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышына, Next TV каналынын жетекчиси Таалайбек Дүшөнбеевдин, Facebook-тагы Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшеналиевдин сот иштерине көңүл бурулган. Укук коргоочулар Кыргызстандагы кыз келиндерге каршы үйбүлөлүк зомбулук учурларына, асыресе 13 жашар өспүрүмдүн милиция кызматкерлери тарабынан жарым жылдай зордукталып келген окуяга токтолгон. Казакстандагы абалды талдаганда отчеттун көңүл борборунда былтыркы январь окуялары тууралуу сөз болду. Авторлар нааразылык акцияларына чыккандардын укуктары бузулганын, аларга каршы ашыкча күч колдонулганын, кармалгандардын көбү кыйноолорго туш болгонун баса белгилешти. Айнура Жекши кызы, Прага. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Кыргызстанга иш сапары менен келди. Ал Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга салынган экономикалык санкциялар жана аны кыйга өтүүнүн айламалдары боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин суроолоруна жооп берди.
Саламатсыз ба, азаттыктын кадырман көрөр арманы. Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Кыргызстанда расмий сапары менен жүрөт. Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга салынган санкциялар жана аны айланып өтүүнүн айламалдары боюнча алдыда биз маектешебиз. Салим мырза, саламатсызбы? Ошол сиз буга чейин Кыргызстанга келгенге чейин Түркияда, Бириккен Араб Эмираттарында, анан тышкары Пакистанда болгонуңузду алдыда Өзбекстан жана Казакстанга, Армения, Грузияга да баруу ниетиңизди билдирдиңиз. Бул сапардын негизги максаты кандай?
Well, as you know, we now 1 year after the unprovoked.
Орусия Украинада согуш баштаганына 1 жылдан ашты. Ушундан улам Европа биримдиги Орусияга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды салды. Биз эми эң ириде Европа биримдиктин өзүндө санкциялардын талаптарын аткарылышын тыкыр көзөмөлдөйбүз. Ошондой эле Орусия санкцияларды кыйгап өтүшү мүмкүн делген өлкөлөр менен диалог кылышыбыз керек. Себеби белгилүү бир мамлекеттерде мурда Европа биримдиги Орусияга экспорт кылып, азыр сатууга тыюу салган товарлар көп ташылып жатат. Менин максатым ал өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугуп, санкцияларды кыйгап өткөн схемалар барбы? Болсо аны токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
And if there is circumvention, to discuss how we can prevent this.
Сиз буга чейин ошол Европа биримдигинен ошо товар экспорто 300%га чейин көбөйгөнүн айттыңыз. Анан тактап кетүүчү нерсе, бул ошол сиз айтып жаткан өлкөлөргө каратабы же Кыргызстанга ушунча пайыз товар ошол экспорто көбөйгөнбү?
The precise figure of over 300% increase in trade.
Сөз болуп жаткан 300% бул Европа биримдиктен Кыргызстанга экспортолгон товар. Мындан тышкары Европа биримдигинен Бириккен Араб Эмираттарына, Казакстанга, Өзбекстанга, Арменияга, Грузияга, Сербияга экспорт көбөйдү. Европа биримдик мурда Орусияга экспорт кылып, бирок санкциялардан кийин токтотуп койгон товарларды ташып өстү.
Ошол Европа биримдигинен Кыргызстанга ошо экспортталган товарлардын кайсыларды атасак болот? Эмне товарлар келип атат? Эл керектөөчү товарларбы же болбосо бир согушка керектелүүчү бир материалдардыбы?
We are talking the over 300% figure applied.
Евро биримдиктен экспорт кылууда көбөйгөн 300% товардын бардыгы тең санкциялык тизмеге киргизилген товарлар. Биз мунун ичинен согуштук аракеттерге колдонулуучу товарлардын ташылып жатканына өзгөчө кабатыр болуудабыз. Мындай жабдыктардын экспорту 700% өскөн.
Сиз айтып өттүңүз, буга чейин ошол Европа биримдиги Орусияга санкция киргизгенден кийин ошол санкцияны колдобогон өлкөлөр аларга курал болуп калбаш керек кандайдыр бир товарларды жеткирүүгө деп. Эгер ушундай бир нерселер аныкталса, Орусияга ошол санкцияны айланып өтүүгө жардам берген өлкөлөргө кандай багыл кесепеттер болушу мүмкүн, кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн?
Well, the first step is to establish the facts and to see exactly what is happening.
Биринчиден, биз Европа биримдигине кирген өлкөлөрдөн ташылып келген товар Кыргызстанда же бул жабдыктарды алып келген өлкөлөрүндө өзүндө пайдаланып жатабы же жокпу аныктап алышыбыз керек. Бул товарлар Орусиядан башка үчүнчү өлкөлөргө реэкспорт болуп жатса, маселе жаралбайт. Эгерде Орусияга реэкспорт болгону аныкталса, биз тигил же бул өлкөгө ортомчу болуп, Орусияга товар ташууну токтотуу тууралуу өтүнүч жиберебиз. Анткени Кыргызстан жана жогоруда сөз болгон башка мамлекеттер Украинадагы согушка нейтралдуу позицияны карманып турушат. Бул мамлекеттер санкцияларды кыйга өтүүчү жол болуп калбашы керек.
Кыргызстанга келгенден кийин Кыргызстанда бир расмий өкүлдөр менен ушул Орусияга салынган санкцияларды айланып өтүү жолдору, айламалдары боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу мындай сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болдубу?
Yes, I had a very good meeting yesterday with the minister.
Ооба, кечээ Кыргызстандын экономика министри, чек ара кызматынын, бача кызматынын өкүлдөрү жана сооданы көзөмөлдөөгө тиешеси бар расмий адамдар менен жолуктум. Жакшы сүйлөшүү болду. Бул маселенин масштабын жана ыктымал санкцияларды кыйга өтүү аракетин алдын алуу үчүн кандай чаралар керек болушу мүмкүндүгүн бирге аныктоо максатында техникалык жумушту уланталы деп макулдаштык.
Европадагы өнүктүрүү жана кайра куруу банкы ошол Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусияга компьютерлер, автоунаалар жана ошол кир жууча машинелердин тетиктери ошол экспортталып жатканы тууралуу маалыматты таратканда, сиздерде кандайдыр бир ушундай бир так бир маалыматтар бар, кандай товарлар экспортталып жатканы тууралуу?
We have very precise information about our exports to the countries of Central Asia.
Бизде Европа биримдиги Борбор Азия өлкөлөрүнө кайсы товарларды экспорт кылганы боюнча так маалыматтар бар. Бирок азырынча Борбор Азиядан Орусияга реэкспорт болуп жаткан товарлардын тизмеси боюнча маалыматыбыз так эмес. Дал ушул маселени мен барган өлкөлөрдүн жетекчилери менен такташкыбыз келет. Ошондой деталдуу маалыматтын негизинде санкцияларды буйта өтүү аракети бар же жогун жана кандай чаралар керек экенин так түшүнөбүз. Мындан тышкары Европа биримдигинен Орусия аркылуу транзит менен Борбор Азияга жөнөтүлгөн товарлар тууралуу дагы сөз кыла кетишим керек. Бул товарлар көп учурда Борбор Азияга жетпей, Орусияда калып жатат деген тынчсыздануу бар. Евро биримдик Орусия аркылуу Борбор Азияга жөнөтүлгөн товарлар Орусияда калбастан дарегине жетип жатканын көзөмөлдөй турган системаны ишке киргизүү маселесин бийлик өкүлдөрү менен талкуулагысы келет.
Эгерде ошол Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан Европадан алынган товарларды алып келип Орусияга же Беларуска реэкспорт менен алектенип жатканы бир такталып билинип кала турган болсо, аныкталса, кандай чара көрүлөт, кесепети кандай болот?
Well, I think if we confirm that a substantial
Эгерде Кыргызстанга жөнөтүлгөн санкциялык тизмедеги көп көлөмдөгү товар Орусияга кирип жатканын аныктасак, биз кыргыз бийлигинен бул товарлардын реэкспортун токтотууну өтүнөбүз. Биз Евро биримдиктен Орусияга салган санкциялары боюнча Кыргызстандын позициясын сыйлайбыз. Биз силер да санкция салгыла деп айтпайбыз. Бирок биз Кыргызстандын Орусияга санкцияларды кыйга өтүүчү платформа болуп бербейбиз деген билдирүүлөрүнө олуттуу көз караштабыз. Өзгөчө Орусия Украинадагы ырайымсыз согушуна пайдалана турган товарлардын ташылышына дагы көңүл бурабыз.
Санкцияларга илинип калуу тобокелчилиги барбы?
I think it is highly unlikely that we would wish to sanction
Евро биримдиктин бул согушка катышпаган өлкөлөргө санкция салуу ыктымалдуулугу өтө аз. Ортоқ чечимдерди таба албасак, биз аскердик максатта колдонулуп кетиши мүмкүн деген товарлардын экспортуна чектөө коюп, санкцияларды буйта өтүүгө көмөктөшкөн үчүнчү өлкөлөрдөгү айрым ишканаларга санкция салышыбыз мүмкүн. Бирок биз сөз болуп жаткан бардык өлкөлөр менен конструктивдүү диалог жүргүзүп, эки тарапка ыңгайлуу чечимдерди тапкыбыз келерин баса белгилейм. Бул өлкөлөрдүн баарынын анын ичинде Кыргызстандын санкцияларды аткаргысы келбесе да, аларды кыйга өтүүчү курал болгусу келбей турганын билдиргенин эске алабыз. Эгер маселе бар экени аныкталса да, сүйлөшүүнүн негизинде чечим табабыз деп ишенем. On that basis, I believe it should be possible to find mutually negotiated
outcomes in the event that the data shows that there is a problem. Украинада согуш уланып жатат. Анан Европа биримдигинин Орусияга карата ошол санкциялык саясаты мындан ары да кандай уланат?
Well, as you know, we have in place already the most comprehensive
Орусияга каршы мурда болуп көрбөгөн өтө катаал санкциялар салынган. Бул санкциялар биздин Орусия менен соодабыздын көп бөлүгүн камтыйт. Жакынкы убакта ал санкциялардын натыйжалуу сакталышын көзөмөлдөп уланат. Орусияга согушка колдоно турган жабдыктарды жеткирүү, андан тышкары согушту каржылоону токтотуш үчүн экономикасын алсыратуу боюнча максаттар канчалык аткарылып жатканын карайбыз. Мен алдыда дагы Орусияга кошумча санкциялар киргизилиши мүмкүндүгүн четке какпайм. Себеби мен башта айткандай, бул чектөөлөр көпкө чейин созулат. Биз жана дагы башка өлкөлөр, өзгөчө өнөктөштөр бул реалдуулукту кабыл алып, экономикалык саясатын ошого жараша жүргүзүшү
зарыл. Салива
мырза, сизге ыраазычылык. Кадырман көрөрман, Европа биримдигинин санкциялар боюнча тайны өкүлү Дэвид Салливан менен Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга киргизилген экономикалык санкциялар жана анын Борбор Азияга тийгизген таасири боюнча маектештик. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Эми теманы улай. Кыргызстан батыштын санкцияларына туш болбош үчүн баардык аракетти көрөт. Бул тууралуу экономика министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка курган маегинде айтты. Ал учурда жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясат ишкерлердин нааразылыгы боюнча суроолорго жооп берди. Амангелдиев менен Бакыт Асанов маектешкен.
Мен алгач кепти бүгүн талкуулануу актуалдуу болуп жаткан темадан баштагым келип атат. Бүгүн Бишкекте Евро биримдиктин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан келип, ушул соңку мезгилде Евро биримдиктин өлкөлөрүнөн Кыргызстанга товар ташуу 300%ге өскөндүгүн билдирди. Анан алар бул товарлардын кайда сатылып жаткандыгына кызыгаарын билдирип, мына Орусияга сатылып жаткан жокпу деген деп эскерткендей болду да. Анан чынында эле мындай өсүштүн себеби эмнеде? Кыргыз тараптын, кыргыз өкмөтүнүн түшүндүрмөсү кандай?
Туура, негизинен ошол Салливандын келген себеби ошол вторичный санкция дейт. Ошол санкциянын алкагында ошол көрүлгөн чаралардын текке кеткен жокпу, ошол үчүнчү мамлекеттер аркылуу коюлган санкциялардын товарлары башка өлкөлөр менен кирген жокпу деген маселе менен келген. Кечээ биз чоң жыйналыш өткөрдүк. Негизи финансы министрлигинин бажы кызматкерлерин, салык кызматынын өкүлдөрү ушул чогулушка кошулган. Андан тышкары ошол Салливан менен бирдикте ошол Евро биримдиктин элчиси жана финансылык каражаттарды жана товар жүгүртүүлөрдүн мониторинг жүргүзүү ушул Еврокомиссиянын адиси да чогуу келишкен. Анан кийин бир топ суроолорду беришип, ошол өзүнүн тобокелчиктерин да айтып кетишти. Биз негизинен биздин товар жүгүртүүбүз ушул согуш башталгандан гана эмес, 2021 жылдан баштап соода жүгүртүүбүз бир кыйла өсүп баштады. Өзүңүздөр билгендей, азыр фискалдык реформанын алкагында жана ТТН деп чоң көп талкууларды жараткан коомдо, анан кийин СФ деген электрондук счет фактура деген сөздөр жаңы пайда болуп, ушул коомчулукта да бир топ суроолорду жараткан болчу. Мына ошонун негизинен биз өзүбүздүн экономикабызды жанагы караңгылыктан чыгарып, ачык айкындуулукка чыгарабыз деген 2026 жылга чейин же 27 жылга чейин 20% кыскартабыз деген маселени баардык ошол маселеде камтылып турат да.
Демек, товарларды сатып алуунун кескин көрсөткүчүнүн кескин өсүшү жана көмүскөдөн чыгаруу аракетинин натыйжасында деп түшүндүрсөк болот.
Анын натыйжасында, көбүнчөсү ошонун натыйжасында. Бирок экспорттун көбөйүшүн дагы моюнга алышыбыз керек. Ал эми негизи ал темпы товарлары. Биз деле айттык, негизи ГАТ ВТОнун эрежеси боюнча эгерде кандайдыр бир мамлекет өзүнүн коопсуздугу үчүн кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизе турган болсо, ал сөзсүз түрдө анын талкуусун да бериш керек да. Эмне себептен киргизип атканы, эмне коркунучу бар экенин, анан кийин биз дагы ошол евробиримдиктин өкүлчүсүнө өзүбүздүн талабыбызды да койдук. Биз биздин өзүбүздүн статистикабызды бергенге даярбыз толугу менен. Бирок сиз ушул тизменин баарын тең бизге беришиңер керек. Кайсы товарларды биз ошол вторичный санкцияга түшүп атат, кайсылар негизи эле тиричилик жүргүзө турган товарлардын алкагында балким жүрүп аткандыр. Анткени биз ошол конфликттин негизинде өзүбүздүн экономикабызга кандайдыр бир мындай терс таасир тийгизип алышыбыз керек. Анткени биз жалаң гана Россия Федерациясы менен биздин соодабыз өскөн жок. Мисалы үчүн Европа мамлекеттеринин бир кыйла мамлекеттер менен 300% андан же 38,000% өсө турган эмелерибиз бар да. Анткени ошол санкциянын аркагында бир мамлекеттер биздин товарларды ташыганга муктаж болуп калды.
Бирок февраль айында жаңылбасам Европадагы өнүктүрүү жана кайра куруу банкынын экономисттери ошо Кыргызстан, Казакстан, Армения сыяктуу өлкөлөр Европадан импортталган товарлардын арасында санкцияга туш болгон же болбосо андай товарларга окшош жана кош максаттагы продукциялар бар экендигин айтканда анан Кыргызстан аркылуу Батыштын санкциясына туш болгон товарлар Орусияга кеткен жок деп кыргыз өкмөтү кепилдик бере алабы?
Кепилдик бере албайбыз. Кече биз дагы ал маселесин талкууладык. Мисалы үчүн кир жуугуч машиналар деп кир жуугуч машиналардын мисалы үчүн Европада чыгарылган машиналарды Кореяда, Японияда чыккан машиналардын тизмеги бар. Мисалы үчүн Кытайдан чыга турган машиналардын тизмеси жок. Анда негизи эле тоскоолдук кылыш керек. Негизи ушул кир жуугуч машиналар кирбеш керек. Же болбосо компьютерлердин түрлөрүнө жараша санкция кириш керек да. Негизи эле компьютерлердин баары кирбесин деген сөз болбош керек да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул атаандаштыктын белгиси болуп атат. Эгерде бир мамлекет өзүнүн чектөөсүн киргизип аткандан кийин экинчи мамлекет өзүнүн потенциалын жогорулатканга пайдалуу көрөт да.
Дал ушул жана кош максаттагы көздөгөн жанагы двойное назначение деп жүрбөйбүзбү орусча? Товарлар Орусияга кетпеш үчүн деги эле батыштын жана экинчил санкцияларына илинбеш үчүн эмне аракеттер көрүлүшү керек?
Ошол маселени биз да түшүндүрүп бердик. Анткени параллельный импорт жанагы эки маанилүү товар, эки мааниси жанагы продукты двойного назначения деген же жарандык коомдо да колдонулат и военный промышленностьта да колдонулат.
Турмуш тиричиликке колдонулат.
Ооба. Бул тууралуу бизде закон бар, мыйзам. Ал мыйзам аябай катуу иштейт да. Анткени тизмеси биздин мамлекеттик тизме. Жарандык тизмеси толугу менен ошол эл аралык тизмеге дал келет да. Ошонун негизинде биз контролду жүргүзөбүз. Бул товарлардын бир жака чыгышы же болбосо экспортный лицензиясын толтуруш бул өтө чоң процедурасынан өтөт. Ал ачык айкын толугу менен Батыш тармагы жана биздин баардык партнерлорубуз ким ошол келишимге кире турган болсо баардыгы көрүп турат бул товарларды.
Анан мына сиз айтып калдыңыз дал ушул көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу анан жана салыктарды чогултуунун жана биз эмне деп жүрөбүз тескөө деп жүрөбүз администрлөөнүн эсебинен деп жатпайбызбы? Бирок ошол учурда ошол өкмөттүн салык реформасы салык саясаты кайсы бир деңгээлде ошол ишкерлер арасында нааразылыкпы же болбосо айрым түшүнбөстүктөрдү жаратууда ошол эле контролдук кассалык аппараттарды колдонуу же болбосо ЭТТМ аппараты сыяктуучу. Азыркы учурда буга чейин бир нече жолу ошол акциялар өттү. Өкмөт кандай чечимдерди кабыл алды? Эмне өзгөрүүлөр болот бул жаатта?
Рахмат бакыт сурооңузга. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып негизине түшүнбөстүк десек карама каршылыктан түшүнбөстүк көбүрөөк болуп атат да. Өзүңүздөр билгендей салык кодексы азыр күчүндө 2022 жылдын башынан баштап жаңы салык кодексы ишке кирген. Бирок нарызачылыктар ошол кодекске болгон да негизи. Анткени
2022 жылы.
Ооба, негизи жанагы экономиканы көмүскөдөн чыгаруу эң биринчи максаттардын бири болуп атат да. Жаңы салыктарды киргизбестен административдик эмелерди чараларды колдонуп ошол бардык товарлардын жүгүртүүсүн ачык айкындуулукка чыгарып, салык төлөөнүн баарынын да кандайдыр бир өзүнүн маданиятын киргизүү бул ошол салык кодексинин эң биринчи мааниси. Мааниси эмнеде? Мааниси ошол салык төлөөнүн маданиятын киргизүү. Анткени биз ошол 90-жылдардан бери жапайы экономикада жашап, ошол салык төлөө реформасы да ошондой жүрүп келгенде, негизи бир да мамлекетте патент деген сөз жок. Кандайдыр бир жаңы шарттарды түзүү эмес. Наоборот, азыркы биздин жаңы алынган, буюрса вот жогорку кеңештен кабыл алынган кодекс ошол кабыл алынган ставкаларды ылдыйлатып жаңы 4 режим пайда болду. Ушул орто бизнестеги жүргөн ишкерлерибиздин колдоо максатында жаңы 4 режим кабыл алынды.
Акцияларга чыккан учурда соодагерлер менен, жеке ал көйүнчөсү чакан бизнестеги ишкерлер менен сүйлөшкөн учурда өкмөт ушул товарды киргенден тарта сатканга чейин бир нече жолу салык алууга кызыктар болуп атат. Бул жалпы бизнестин ошол деги эле ушул жарандардын жашоо турмушуна эптеп жан сактап жаткан учурда оор жүк болуп калууда деген сыяктуу түшүндүрмөлөрдү айтып жатышпадыбы? Дал ушул товардан, Кыргызстандын аймагына кирген товардан бир нече жолу салык алуу аракети жокпу?
Негизи андай жок, бирок маданиятта, ошол салык төлөө маданиятта канчалык ишмердүүлүк кыла турган болсо, бир товардын үстүндө ошончолук салык төлөш керек деген бул принцип эч бир мамлекетте бузулбаган принциптердин бири да. Негизинен биздин мамлекетти ала турган болсок, биринчи салык каяктан төлөнүп баштайт? Биринчи салык ошол бажыда эле төлөнүп баштайт да. Анткени НДС бар. НДС киргенден кийин биринчиден баштап эле НДС төлөнөт. Экинчиден кайра дүң соодага сатылгандан кийин экинчи эмеси төлөнүш керек. Бирок ал механизми азыр жок. Ошол механизм азыр зонанын ичинде жанагы, анткени биздин логистикалык компаниялар бир нече ишкерлердин товарларын бириктирип анан алып келип атат да. А ушул бириккен товарларды кайра ушул Кыргызстандын аймагында ээлерине таратып бериш бул уже жана сатыкка келип калып атат. Ошон үчүн жана зонанын эркин зонанын ичинде ошо товарларды өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошол биздин ишкерлерге кандайдыр бир кошумча жүк болбосун деп, же болбосо ошол кошумча наркын кошкондон кийин кандайдыр бир товарлардын кымбаттап кетүүсүнө тоскоолдук кылыштын бир амалы да бул дагы.
Кымбатчылык жөнүндө айтып калбадыңызбы? Акыркы дүйнөдөгү олкус олкулук пандемиядан бери эле негизи дүйнө экономикасында ар кандай процесстер жүрүп келатат. Анан инфляциянын жогорулагандыгын көрүп атабыз. Буга чейин да бир нече жолу сиз менен талкуулаган элек. Инфляцияны ошол базардагы бааны кармап калуу үчүн жарандардын жана сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша кармап калуу боюнча өкмөт буга чейин бир нече аракетти көрүп келаткандыгын айткан. Анын алкагында антикризистик план иштелип чыккан эле. Инфляцияны, базардагы бааны кармоо үчүн бүгүнкү күндө кандай аракеттер көрүлүүдө?
Эң негизгиси бул фискалдык маневр. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн ошол эң жарандар үчүн көйгөйлүү болгон 9 продукт бул биздин социалдык корзина деп коебуз. Ошонун алкагында бүт товарлардын баарын тең кошумча нарк салыктан бошотуу. Анткени 18% ошону гана берет да.
Бошотулдубу бүгүнкү күндө?
Бошотулду. Толугу менен бошотулду. Азыр алардын майга, кумшекерге, унга бааларынын жана бир кескин түрдө көбөйүп кайра түшүшүн азыр байкалуудабыз. Ошол эң биринчи маселе. Экинчи маселе бул кластерлерди өзүбүздүн ички продукциябызды өндүрүү. Кумшекерди мисалы үчүн быйыл толугу менен өзүбүз өндүрүп, өзүбүзгө камсыздандыргандай шарттар түзүлөт. Андан тышкары унга сырьёсун импорттодон даяр продукцияны ички рынокко сатканга чейин ошол продукцияны кошумча нарк салыктан бошотту. Бул ар бир продукттан 18% уже, анткени жанагы бир да салыгы жок, 12% НДС, андан тышкары налог с продаж, налог на прибыль, бүт эмелердин баары тең жоюлган да. Андан тышкары ошол биздин фермерлерге мисалы үчүн ошол жаныбарларын жанагы семиртип сатканда алып келген азыктардын баарын тең толугу менен аларды да бошотуп бердик. Чектөөлөрдү киргиздик экспортко чыкпаш үчүн. Бизге социалдык маанилүүлүктү түзгөн товарлардан сыртка чыкпашын жана ошол балдардын туруктуу болушуна эң биринчи көмөк.
Урматтуу каарман, экономика министри Данияр Амангелдиев менен кабарчыбыз Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Бул маектин толук видео версиясы YouTube-дагы Азаттык деген каналга жарыяланат. Эми уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. 88 жашында дүйнөдөн кайткан театр жана кино актёру, кыргыз эл артисти Асанкул Осмонов акыркы сапарга узады. Замандаштары анын сырткы келбети менен ички маданияты төп келип, ансы өнөрүн көрктөп турар эле деп эскершүүдө. Өмүрүнүн 60 жылдай убактысын театрга арнаган актёрдун өмүр бейнеси тууралуу Максат Жангазиев баяндамакчы.
Кыргыз маданияты орду толгус жоготууга учурады. Эл сүйгөн чоң талант, кадырлуу корифей сахна чевери Асанкул Осмоновду дүйнөдөн кайтты деген кабарды угуп кайгыруу менен кабыл алдык.
Дээринен зирек баштаган ишине башоту менен кирип кеткен актер Асанкул Осмонов театр дүйнөсүнө келгиче башка тармактардан да өзүн сынаган. 18 жашында Каракол айыл чарба техникумун бүткөндөн кийин эле Нарын районундагы Куйбышев колхозунда бухгалтер болуп эмгек өтөгөн. Кийин Украинанын борбору Киевте авиация техникумун аяктап, реактивдүү учактардын 4-чү разряддагы механиги катары аскердик кызмат кылган. Бирок көкүрөгүндө актёрлук талантын учкуну жанган жигитке эң башкы бир нерсе жетишпегендей болуп, өнөргө болгон ышкысы тынч алдырган эмес. Анын дал ушул көксөсү орундалып, 1958 жылы Москва шаарында өткөн Кыргыз ССР-нин жалпы маданият күнү декадасы жашоосун түп тамырынан өзгөрттү. Декадага катышкан жаш талант ушундан кийин эле актёрлук билими жок экенине карабастан Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында иштеп баштайт. Аны бул жерде зор ийгиликтер күтүп турганын кыялы алдабаса керек.
Чогул тубаңды солдуноң айкындап алдың жолуңду. Бир уру менен бир уру чабышкан күндөр да жоюлду. Мактанын баары жоюлдуң эми көрсөткөн буга сыйынды.
Асанкул Осмоновту кесиптеши эл артисти Замир Сооронбаев эскерип, аны элдик таланттардын ичинен чыкса да атагы таш жарган билимдүү актёрлор менен тең тайлаша ийгиликке жеткенин айтып отурду.
53-чү эле адегенде баягы биринчи баягы профессионал атайын окуу жайды бүтүп келген актёрлор келген Жумадылов баш болуп, анда кийин 58-чү эле Москвадан кетиштирип Арсен Умуралиев, Сатыбалды Далбаев, Болот Шалтаев билимдүү актёрлор келген. Ошол учурда элдик таланттардын арасынан 3 адам келген. Ошол келген үчөө мына Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова, Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Мирайда Далбаева, үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти ушу Асанкул Осмонов болгон. Ошол үч адам ушул улуу тетиги биздин Муратбек Рыскулов баш болгон улуу залкарлардын таалим тарбиясын алып, ошолордун акыл насаатын, ошолордун шакирт болуп ошентип келишип андайын билимдүү адамдар менен тең тайлашып иштеп, булар биздин мына 60-70-80 жылдарды биз айтып калабыз го, мына кыргыз театрынын алтын доору. Ошол алтын доорду алып келгендер мына ушулар.
Пенсияга чыккан чейин каякта иштедиңиз?
Савхозда саанчы болуп.
Ооба, жакшы. Анда эмесе камсанабай кете беребиз, мен усталарды жиберип үйүңүздү бекер оңдотуп берейин.
Сендей жетекчилер көп болсо гана Кудай кулат берсин сага.
Таланттуу актёрду жакындан билген саналаштары аны театр үчүн жаралган адам катары сыпатташат. Алардын айтымында анын бир катар белгилүү ролдорду ойноосуна шыңга бою, жылдыздуу жүзү себеп болгон. Белгилүү театр сынчысы, эл жазуучусу Жаныш Кулманбетовдун пикиринде 20 кылым ичинде кыргыз сахнасында Асанкул Осмоновтой европалык типтеги көрүктүү кыргыз актёру болгон эмес.
Кыргыздын мырзалыгы бар. Бул сахнада ошондой мырза адам болгон өзүнүн көрүнүшү боюнча дагы, көрк боюнча дагы. Мындай көрк менен ал ошол именно ошолор ал Шекспирден баш болуп, Шекспир болобу, Островский болобу, ошолордун баардыгында тең Осмонов сөзсүз түрдө роль алган, анткени европалык типтеги актёрлордун катарына кирет. Эгерде биз салыштыра турган болсок, биз Ален Делонду көрктүү актёр деп карап атпайбыз. Мен ошондой эле кыргыз үчүн көрктүү актёрубуз Асанкул Осмонов. Мына ушул жактары менен Асанкул Осмонов биздин кыргыз театрынын тарыхында калды деп айтышыбыз керек.
1958 жылдан тарта өмүрүнүн соңуна чейин Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенген актёр театр жана кинолордо ондогон ролдорду жараткан. Манастын улуу Семетей, Өлбөстүн үрөөнү, Абийир кечирбейт, Биринчи мугалим баштаган драмаларда, чет элдик классикалардан Ричард III, Король Лир, Өлүү жандар баштаган бир катар драмаларда башкы ролдорду жараткан. Ал эми кыргыз киносунда биринчи дилетант жаралуу үчүн жан берүү, белгисиз маршрут жана башка бир катар тасмаларда роль ойногон.
Билебиз кандай күрөшүп жатканын. Булардын бир солдаты бир кишини атып өлтүрүп, дагы бири машина менен төбөлөтүп, эч кандай жаза албай эле каалаганын кылып басып жүрүшөт. Булар бизди киши ордуна көрбөй калышты.
Коммунисттик партиянын кулаганына Кудайга шүгүр. Болбосо элдин баарын атып салмаксыңар.
Ички маданияты менен сырткы маданияты төп келген таланттын өнөрдөгү жолу да шыр болсо, карылыктын бийик кадыр баркына да жеткен. Ал өзүнүн кийинки муунга өнөрдүн миң түркүн сырын кеп кылып, аларды шыктандырып турган. Эл артисти Калича Сейдалиева аны мындайча эскерет.
Театрыбыз азыр бир жак капталыбыз, мындай бир эңшерилип турган убагыбыз. Себеби могу биздин магикандардын акыркылары болуп кетип атышат. Ушул кишилер акырындап четинен кетип атышат. Мен бул киши менен көп партнер болдум. Ошо Курманжан Даткан, Алымбек Даткан ойнор эле да анан улуу киши. Мен атам урактуу да анан кийин мен уялсам мени Кудай алып бар, аны ойлобо, сен сахнада актерсуң сен деп тарбиясын берчү эле да. Анан ошондо бир эки жолу бир аябай ойной албай анан кийин баягы көнүп кеттим да ушул кишинин жардамы менен. Бул киши эми орду толгусу бул тоодой болгон жумушу бар, иши бар эле, укмуштуудай калтырып кеткен изи бар. Бул киши эч качан унутулбайт. Кыргыздын жүрөгүндө түбөлүккө калчу кыргыздын чоң чоң магикандарынын бири болуп кала берет.
Өз каармандарынын ички дүйнөсүнө кирип, көркөмдүк жактан чегине жеткир аткарган актер Асанкул Осмонов 1935 жылы 1 мартта Нарын районунун Миңбулак айылында туулган. Чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн 1990 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы менен сыйланган. 88 жашында дүйнөдөн кайткан актер менен коштошуу зыйнаты бүгүн 28 мартта Улуттук драма театрында өтүп, Сөөгү борбордогу аларча көрсөтүүнө коюлду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Кыргызстандагы ооган кыргыздары жөнүндө тартылган тасманын бетачары Чехиянын Прага шаарында өттү. Үркөр үркөр үч жылдыз үркүп кайда барасың деп аталган даректүү тасмада көчүрүлүп келген кыргыздардын кусалыгы комго аралаша албай жатканы көрсөтүлгөн. Айбек Бибосуновту уксак.
Кыргызстанга келгениме бир 8 ай болуп калды.
Документалдык тасманын башкы каарманы Нурулхак 2017 жылы Памирден Нарынга көчүп келген ооган кыргыздардын бири. Ал түпкү мекенине кайтып келгени менен ал үчүн Кыргызстандагы жашоо, эрежелер, түшүнүктөр өөн учурайт.
Үйдөн жөнөп кайда келдиң?
Үйдөн жөнөп Кашкөз келдик. Кашкөздөн эртеси Лангар келдик.
Кабыкен 25 күн болду. Анан паспортторду визаны алып алып анан Дубай келдик. Дубайдан анан Бишкек.
Режиссер Жаңыл Жусупчандын Үркөр үркөр үч жылдыз үркүп кайда барасың тасмасы эркиндик жана мекенге болгон кусалык жөнүндө.
Биздин
жашоого туура келбей жатат.
Жок, эмне үчүн сен жашооңо туура келбей жатат? Сен башка планетада жашайсың.
Ошондой болот. Пландабыз бизде башкада.
Нурулхак Кыргызстандагы жашоо ага жана балдарына эмне берерин түшүнүп аракет кылат. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө алыскы Памир тоолору, андагы балалыгы, өткөн үйү, туугандарына болгон кусалык турат. Ага өкмөттүн камкордугу, жашап турган үйүнө жергиликтүү бийликтин, аткаминерлердин, ал тургай чет элдик туристтердин келе бериши эркиндигин чектегендей көңүлүн чөгөрөт.
Биз бош болгондо эч ак
жыргадыңарбы? Жооп баттай болуп эле.
Тасманын режиссеру Жаңыл Жусупчан.
Нурулхак айтты го, Америкага барып жашасаң да Кыргызстанга келгиң келет деп. Алар ошол Памирде туулганда Усмандын көк асмандын алдында эркин жашоодо ошону сагынышат. Менин оюмча ошол эркиндик жөнүндө дагы да. Анткени биз ошондой эркиндикте жашаганбыз, ошон үчүн азыр бизге мамлекет куруш кыйын да. Анткени мамлекет курганда көзөмөл бар, мыйзам бар, эреже бар, ошонун баарын сакташ керек. Өзүңдүн жеке бир кызыкчылыгыңа баш тартышың керек. А биз ага көнгөн эмеспиз да. Алар ошол коомдон келип атышпайбы? Анан эле бүгүн эле бир күндө өзгөрүп кала тургандай, а биз канчада өзгөрдүк, туурабы? көп убакыт керек да андай нерсегечи аяр мамиле болушубуз керек го.
Прагадагы бет ачарга келген монголиялык сүрөтчү Унент тасмадан өзүн көргөнүн айтат. Анткени ал дагы мындан 30 жыл мурун жакшы жашоо издеп Европага келген, алгачкы жылдары чех коомуна аралашып кетүү абдан эле оор болуптур.
Когда смотрел на этот фильм, было у меня ощущение, как будто я смотрю сам на себя.
Тасманы карап отуруп өзүмдү көрдүм. Мен дагы Абдулхактай кыйналгам. Мекеним Монголияга кетким келген. Анткени мен өскөн коом менен бул жердин түшүнүктөрү, жашоо образы такыр башка да. Кийин акырындык менен көнүп кеттим.
Тасма 2017 жылдан баштап 4-5 жыл тартылган. Бул маалда башкы каарман Абдулхак башка оогандыктар менен бирге Алайга көчүп барып, Кыргызстандагы жашоо ыргагына көнө түшкөнү байкалат. Анын үстүнө ооганда талиптер бийликке келгенден кийин Памирге барып келүү кыйла татаалдашкан. Тасманын соңунда Кыргызстанга отурукташа түшкөн Абдулхак дале болсо Ооганстанга кайтып кетүү аракетинен кайтпаганын түшүнсө болот. Анткени ал Кыргызстанда эмес, Памирдеги Вахан коридорунда туулуп өскөн. Айбек Бибосонов, Азаттык, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү. Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосу 29 март шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү улансын.